Մաս 60 Վերջապես, հաջողվեց համոզել նրանց առաջին օթանավն ուղարկել ծովով, մինչև Մակոնդոյն ամենամոտ նավահանգիստը, որտեղից արդեն հմուտ մեխանիկի հավաքած ինքնաթիռը կհասներ քաղաք։ Առաջին չափումներից և եղանակն ուսումնասիրելուց մի տարի անց, գործընկերների խոստումներով ոգևորված Գաստոնը սովորություն էր դարձրել փողոցում զբոսնելիս նայել երկնքին և ականջ դնել ծովից փչող քամուն։ Չի լսվում արդյոք օթանավի բզզոցը։ Թեև ամառանտը Ուրսուլան չէր նկատում դա, բայց իր վերադարձն արմատական փոփոխություններ էր մտցրել Աուրելիանոյի կյանքում։ Խոսե Արկադիոյի մահից հետո նա դարձել էր կատալոնցի գրավաճառի մշտական այցելուն։ Ստացված ազատությունը և պարապության ժամերը նրա մեջ որոշ հետաքրքրասիրություն առաջացրեցին քաղաքի նկատմամբ, և նա առանց որևէ զարմանքի սկսեց ուսումնասիրել Մակոնդոն։ Թափառում էր փոշոտ դատարկ փողոցներով, ավելի շուտ գիտական և ոչ թե մարդկային հետաքրքրությամբ հետազոտում էր ավերակ տները, լուսամուտների, ժանգոտած շոգից մեռնող թռչունների պատառոտած մետաղյա ցանցերը, տնտղում էր հիշողությունների ծանրությունից ճնշված մարդկանց։ Երևակայության օգնությամբ նա ջանում էր վերականգնել քաղաքի և բանանի ընկերության երբեմնի փայլն ու շուքը, ցամաքած լողավազանը։ Հիմա լեպլեցուն էր տղամարդկանց կանանց կոշիկներով, իսկ ավերված ու մոլախոտերով ծածկված տնակների փլատակների մեջ Աուրելիանոն գտավ գերմանական գամփրի կմախքը, որ պողպատյա շղթայով կապված էր դեռ օղակին, և մի հեռախոս, որ զնգում էր զնգում։ Աուրելիանոն վերցրեց խոսափողը։ Հեռավոր ու տագնապահար անգլախոս կնոջ ձայն լսվեց, բայց չպատասխանեց, որ այո, գործադուլն ավարտվել է, որ 3000 դիակներ ծովն է շպրտվել, որ բանանի ընկերությունը հեռացել է և Մակոնդոյն վերջապես խաղաղություն է իշխում։ Զբոսանքներ Աուրելիանոյն հասրեցին հասարակած տների ընդարձակ թաղամասը, ուր ժամանակին Կումբիամբան թեժացնելու նպատակով կապուկներով թղթադրամներ էին այրվում։ Իսկ իմ այս վայրը քաղաքի ամենախղճուկ ու տխուր փողոցների կծիկ էր դարձել, տեղ-տեղ էին միայն կարմիր լապտերներ վառվում, բայց փտած դրասանգների մնացորդներով զարդարված պարասրահները դատարկ էին, և նիհար ու գեր այրիները, այդ ֆրանսիական նախատատերն ու բաբելոնական մայրիշխանուհիները դեռ նստած էին իրենց տեղերում։ Բացառությամբ մի ծերունու Աուրելիանոն չգտավ մեկին, որը հիշեր Բուենդյաներին և կամ գնդապետ Աուրելիանո Բուենդային։ Անթիլյան ամենահին նեգրերից էր այդ ծերուկը, որ առաջվա նման իր տան ծաղկանոցում իրիկնային թախծոտ սաղմոսներ էր երգում։ Բամբակի պես ճերմակ էին նրա գանգուրները, և նեգրն ամբողջովին սևանկարի էր նմանվել։ Աուրելիանոն զրուցում էր ծերունու հետ խճճված մի ժարգոնով, որ յուրացրել էր 2-3 շաբաթում, և երբեմն համաձայնում էր կիսել նրա ընթրիքը։ Ակլորների գլուխներից եփած կերակուրը պատրաստում էր նեգրի ծորնուհին, խոշոր ամրակազմ մի աղջիկ, որը զամբիկի կողեր ուներ, ստինքները նման էին դդումների, իսկ կլոր կանոնավոր գլխի վրա կիտված խիտ ու կոշտ մազերը միջնադարյան զինվորի սաղավարտ էին հիշեցնում։ Նրան կոչում էին կախարդուհի։ Այդ ժամանակ Աուրելիանոն գոյության միջոցներ էր հայթայթում, վաճառելով ճաշի սպասք, մոմակալներ և այլ մանր մունր իրեր, որ գտնում էր տանը։ Երբ առանց փողի էր մնում, մի բան, որ հաճախ էր պատահում, շուկայի մսավաճառներից աղբանոց նետվելու դատապարտված ակաղաղների գլուխներն էր խնդրում, տանում էր կախարդուհուն, և սա դանդուրով ու անանուխով եփում էր դրանք։ Ծերունի նեգրի մահից հետո Աուրելիանոն այլևս նրանց տուն չէր այցելում, բայց երեկոները հանդիպում էր կախարդուհուն հրապարակի նշանիների տակ, որտեղ նեգրուհին ցածրաձայն սուլոցով գայթակղում էր ուշացած անցորդներին։ Աուրելիանոն հաճախ զբոսնում էր նրա հետ կողքի, նեգրական ժարգոնով շատախոսում, ակաղաղի գլուխներով եփած կերակուրի և աղքատության ընտիր այլ ճաշատեսակների մասին, ու պիտի շարունակեր նույն կերպ վարվել էլի, շատ օրեր, եթե կախարդուհին չակնարկեր, որ նրա ներկայությունը հաճախորդներ է փախցնում։ Աուրելիանոն չէր պարկել նրա հետ, թեև երբեմն գայթակղվել էր այդ մտքով, թեև կախարդուհին այդ բանը իրենց հանդիպումների բնական ավարտը պիտի համարեր։ Այսպիսով Աուրելիանոն դեռևս կույս էր, երբ Մակոնդո վերադարձավ ամարանտա Ուրսուլան և քույրական համբույրով թունավորեց նրան։ Ամարանտա Ուրսուլայի հետ յուրաքանչյուր հանդիպումին, հատկապես այն պահերին, երբ նա նորագույն պարեր էր ուսուցանում, Աուրելիանոն զգում էր իր անպաշտպան խեղճ վիճակը։ Նրան թվում էր, թե իր ոսկորները կակղում են սպունգի պես։ Դա ինձ զգացողությունն էր, որ ապրել էր մեծ պապը Մարանում, ուր Պիլար Տերնարան իբր նրա բախտն էր գուշակում։ Փորձելով խեղդել տանջանքները, Աուրելյանը գլխովին խրվեց մագաղատների մեջ և սկսեց խուսափել իր գիշերները սուր հոտերով թունավորող Ամարանտա Ուրսուլայի անմեղ քնքշություններից, բայց որքան խուսափում էր, այնքան առավել անհամբերությամբ ու անհանգստությամբ էր տենչում, կրկին լսել նրա գեղգեղուն ծիծաղը, երջանիկ կատվիկի նրա ճչոցները, նրա երգերը, և մեռնում էր սիրուց ամեն ժամ ու տամ բոլոր, նույնիսկ ամենաանհարմար անկյուններում։ Մի գիշեր հարևան սենյակում ոսկերչական նախկին արհեստանոցում նրա մահճակալից ընդամենը 10 քայլի վրա անկուշտ ամուսինները պարկեցին սեղանին, կոտրեցին ապակեպատ պահարանը, բայց շարունակեցին իրենց գործը աղաթթվի լճակի մեջ։ Աուրելյանոն ողջ գիշերն աչք չփակեց, իսկ հաջորդ օրը տենդի մեջ էր և խեղդվում էր անզսպելի հեծկլտոցից։ Այդ օրը նրան անվերջանալի թվաց, և երբ վաղուց սպասված գիշերը իջավ, նա նշանիների ստվերի տակ էր։ Սպասելով կախարդուհուն ու խոցոտվելով անվստահության սառցե աղեղներով, նա քրտնած բռունցքում սեղմել էր այն 1.5 պեսոն, որ Ամարանտա Ուրսուլայից էր խնդրել ոչ թե միայն այն պատճառով, որ ինքը չուներ, այլև որպեսի նրան էլ մասնակից դարձներ իր անկմանը, նրան էլ ստորացներ ու կեղտոտեր իր այլասերությամբ։ Կախարդուհին նրան վառված մոմերով լուսավորված մի խուց հասցրեց, ծալովի մահճակալի մոտ, որի քաթանն ամբողջովին լղոզված էր արատավոր սիրո հետքերով, և բացեց չարացած ու անհոգի քացի իր խիզախ մարմինը։ Ինչպես վախեցած երեխայից նա մտադիր էր արագորեն գլուխն ազատել Աուրելյանոյից, սակայն շատ շուտ հասկացավ, որ գործ ունի մի տղամարդու հետ, որի հրեշավոր հզորությունը երկրաշարժի նման ցնցեց նրա ներսը։ Նրանք սիրեկաններ դարձան։ Առավոտները Աուրելյանոն մագաղատների վերծանումով էր զբաղվում, իսկ մեռյալ ժամերին գնում էր կախարդուհու քնեցնող լռության խուցը։ Շաբաթներ անց միայն Աուրելյանոն նկատեց իր սիրուհու կոնքի օղակը, որ պատրաստված էր ասես թավջութակի լարից։ Այդ օղակն ամուր էր պողպատի պես և ծայրեր չուներ, որովհետև կախարդուհին դրանով էր ծնվել ու մեծացել։ Գրեթե միշտ սիրային գործերի ընդմիջման պահերին նրանք մերկ նստում էին մահճակալին և ուտում էին, ինչ լինում էր տանը, և նրանց վերևում ցերեկային աստղերի պես շողշողում էին ժանգը կերած ցինգե տանիքի անցքերը։ Կախարդուհին առաջին անգամ էր մշտական տղամարդ ունենում, սեփական յար, ինչպես ինքն էր ծիծաղից թուլանալով ասում։ Բանը հասավ նրան, որ նրա սրտում նույնիսկ որոշակի հույսեր ծնվեցին, բայց Աուրելյանոն տեղնուտեղը բացեց Ամարանտա Ուրսուլայի նկատմամբ ունեցած գրքի իր գաղտնիքը, գիրք, որից նա այլ կնոջ գրքում այդպես էլ չկարողացավ բուժվել։ Ընդհակառակը, սիրո հորիզոնները ընդարձակելու փորձի հետ, տառապանքը գնալով ավելի ու ավելի էր անտանելի դառնում։ Այս խոստովանությունից հետո կախարդուին շարունակում էր ընդունել նրան նույն ջերմությամբ, բայց հիմա պարտադիր էր վճարը, և երբ Աուրելյանոն փող չէր ունենում, ավելացնում էր նրա հաշիվը, որ պահում էր դրան ետևի պատին, ոչ թե թվերով, այլ մեծնամատի եղունգով խազած գծերով։ Մուտն ընկնելուն պես կախարդուհին դուրս էր գալիս տնից, հրապարակի մութ անկյուններում շրջելու, և այդ ժամանակ Աուրելյանոն տուն էր գնում։ Վերնասրահում հարևանցիորեն օտարի նման ողջունում էր Ամարանտա Ուրսուլային ու Գաստոնին։ Նրանք այդ ժամին սովորաբար ընթրիքի պատրաստություն էին տեսնում, և կրկին փակվում էր իր սենյակում, որտեղ նա ոչ կարդալ էր կարողանում, ոչ գրել, ոչ նույնիսկ մտածել։ Մինչև առավոտ լսվող ծիծաղը, փսփսոցը, սիրախաղի քաշկրտուքը և վայելքի հոգևարքը նրա մեջ տառապալից հուզմունքներ էին առաջացնում։ Այսպիսին էր նրա կյանքը 2 տարի շարունակ, մինչև այն օրերը, երբ Գաստոնը սկսեց սպասել ինքնաթիռի ժամանմանը, և երբ Աուրելյանոն մի անգամ գրքի կրպակ մտնելով ծեր կատալոնցու մոտ հանդիպեց 4 երիտասարդ զրուցասերների, որոնք տարված էին միջին դարերում ուտիչի ոչնչացման եղանակների շուրջ վիճաբանությամբ։ Իմանալով Աուրելյանոյի սերը դեպի այն գրքերը, որ կարդացել էր միայն Բեդա Պաավարժանը, կատալոնցին ոչ առանց հայրական հպարտությամբ համոզեց պատանուն միջամտել գիտական այդ բանավեճին, և սա չուշացրեց բացատրել, որ ուտիճը թևավոր ամենահին միջատն է երկրի երեսին, և որ դեռևս 5 տակարանում է հիշված հողաթափերով դրանց ոչնչացնելու եղանակը, բայց միջատների տվյալ կարգի դեմ գործադրած ոչնչացման բոլոր միջոցներն անզոր են եղել։ Բոլորը, սկսած վրան բորակ ցանած լոլիկի շերտիկներից, վերջացրած շաքարախառը ալյուրով։ Գիտությանը հայտնի ուտիչների 1600 ընտանիքներն ամենահին, համառ ու անխնա հետապնդման առարկան են եղել։ Մարդկային ողջ պատմության ընթացքում մարդիկ ուրիշ ոչ մի կենդանի արարածի, նույնիսկ իրենց սեփական ցեղի, այդպես չեն հետապնդել ինչպես ուտիչներին, եւ անկեղծ ասած, ուտիչներին ոչնչացնելու ձգտումը հարկ է դասել մարդկանց հատուկ այն բնազների շարքը, ինչպիսին բազմանալու բնազն է։ Եվ եթե ուտիչներին այնուամենայնիվ հաջողվել է խուսափել լրիվ ոչնչացումից, ապա սոսկային պատճառով, որ նրանք թաքնվում էին մութ հանկյուններում, եւ այս հանգամանքը նրանց իծնե մթությունից վախեցող մարդկանց համար դարձնում էր անհասանելի։ Ցերեկվա պայծառ լույսի տակ, սակայն նրանք կրկին դառնում են խոցելի, հետևաբար ուտիչների ոչնչացման միակ հուսալի եղանակը թե միջնադարում, թե այսօր եւ թե հավիտյանս հավիտենից արևի շլացուցիչ լույսն է։ Ճակատագրապաշտությամբ եւ հանրագիտակ իմաստությամբ լեցուն այս ելույթը սկիզբ դարձավ նրանց սերտ բարեկամության։ Աուրելյանն հիմա ամեն երեկո հանդիպում էր 4 վիճաբանողների՝ Ալվարոյի, Գերմանի, Ալֆոնսոյի եւ Գաբրիելի, իր կյանքում ունեցած առաջին եւ վերջին ընկերների հետ։ Միայն գրքերով ստեղծված աշխարհում ապրող ճգնավորի համար հայտնություն են այս աղմկալի հավաքները, որ սկսվում են կրպակում երեկոյան ժամը 6-ին եւ ավարտվում պորնոկատներում լուսադեմին։ Մինչ այդ նրա մտքով չէր էլ անցնում, որ գրականությունը մարդկանց ձեռ առնելու նպատակով հորինված ամենալավ զվարճությունն է, բայց գիշերային մի գինար բուքի ժամանակ Ալվարոն համոզեց, որ դա այդպես է։ Ավելի ուշ Աուրելյանոն հասկացավ, որ հանդու գնդատողություններով Ալվարոն ընդօրինակում է կատալոնցուն, որի համար ոչինչ չարժեն իմացությունները, եթե դրանց օգնությամբ հնարավոր չէր հնարել, ասենք, լաբլաբու բովելու մի նոր եղանակ։ Այդ երեկո, երբ Աուրելյանոն կարդաց գիտական իր զեկուցումը ուտիչների վերաբերյալ, բանավեճն ավարտվեց քաղցից իրենց վաճառող աղջիկների մոտ Անդրշիրիմյան մի բոզանոցում, որ գտնվում էր Մակոնդոյ արվարձանում։ Ժպտերես ու կեղծ բարեպաշտ տիրուհին դուռը բացուխուպ հանելու մոլուսկով էր բռնված։ Թվում էր, թե նրա մշտական ժպիտն արդյունքն է այն հաճախորդների դյուրահավատության, ովքեր լրջորեն էին ընդունում իրենց երևակայության մեջ միայն գոյություն ունեցածը, որովհետև այս տանը ամեն ինչ, ներառյալ նաև շոշափելի իրերը, անիրական էր։ Կահույքը փուլ էր գալիս դիպչելիս, այգում թղթե ծաղիկներ էին տնկված, պատերից կախված էին բանանի ընկերության ստեղծումից առաջ հրատարակված օրացույցներ և շրջանակներ չհրատարակված ամսագրերից կտրված վիմատիպ նկարներով։ Ամենահիսկական հորինվածք է նաև տիրուհու կանչով մոտակա տներից վազ տվող դեռատիպ օրնկուհիները։ Նրանք ներս էին մտնում առանց բարև տալու, հակներին շրջազգեստներ, որոնց վրա 5 տարի առաջ ծաղկանախշեր կային։ Հանում էին դրանք նույն անհոգությամբ, ինչպես եւ քիչ առաջ հակել էին, իսկ գրքի բռնկման մեջ բացականչում էին. «Տես, ոնց է առաստաղը փուլ գալիս»։ Ստանալով 1 պեսո եւ 50 սենտավո, նրանք տեղնուտեղը պանիր ու հաց էին գնում առաջվանից ավելի լայն ժպտացող տիրուհուց։ Նա շատ լավ գիտեր, որ պանիր հացը նույնպես անիրական է, ինչպես այդ տան ամեն ինչը։ Աուրելյանոյի համար, որի աշխարհն այդ օրերին սկսվում էր Մելկիադեսի մագաղատներից եւ ավարտվում է Կախարդուհու անկողնով, Անդրշիրիմյան բոզանոցը դարձավ երկչոտության դեմ պայքարելու կտրուկ դեղամիջոց։ Առաջին շրջանում նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում ավարտել գործը, որովհետև տիրուհին ամենապատասխանատու պահերին սենյակ մտնելու գործող անձանց սեռական արժանինքների վերաբերյալ ամենատարբեր գնահատություններ շռայլելու սովորություն ուներ։ Հետզհետե սակայն պատանին վարժվեց կենցաղային այդ մանրուքներին։